Jestliže se Britové 23. června vyjádří pro odchod z Evropské unie, Paříž je proti Británii připravena tvrdě zasáhnout. Plánem je zajistit, aby byly důsledky případného vystoupení z Evropské unie co nejtvrdší. To by mělo odradit jiné protievropsky naladěné elementy od jejich plánu Británii následovat, píše server politico.eu. Tvrdá pozice francouzské vlády předznamenává komplikace, kterým by Londýn v případě realizace Brexitu musel čelit. Francie se jako členský stát a zároveň základní stavební kámen Evropské unie snaží demonstrovat svůj vliv a odradit i další státy od toho, aby vůči Velké Británii zaujali smířlivou pozici. Některé z těchto zemí, jako například Německo, se spíše přiklánějí ke zvolení měkčího přístupu vůči Británii. Postup francouzské vlády spočívá ve vyvíjení tlaku na ostatní členské státy, aby ihned po případném odchodu z Británie z Evropské unie vypověděli veškeré smlouvy a dohody, které s ostrovním státem uzavřeli. To by znamenalo, že rozchod by byl kompletní s tím, jak by byly ukončeny programy finanční podpory, přehodnoceny obchodní vztahy v jednotlivých oblastech, zhoršen přístup britských finančních institucí na evropský trh a přepracována imigrační pravidla. Jestliže prohlásíme, že někdo může opustit Evropskou unii, ale pořád si může udržet veškeré výhody spojené s členstvím v ní, pošleme tím velmi špatnou zprávu do zbytku unie, sdělil serveru politico.eu starší evropský diplomat, který si nepřál být jmenován. Jakožto klíčový stát Evropské unie by Francie měla nést tíhu odpovědnosti za posílení bloku a oslabení protievropských stran, nejen těch, které v Británii volají po Brexitu, ale například i nizozemské strany pro svobodu vedené Gertem Wildersem. Politické strany tohoto typu nesmí dostat šanci použít příklad Velké Británie jako zářný příklad života po vystoupení z EU, uvedl diplomat. Neměli bychom zacházet do extrému, ale náš prezident měl pravdu, když hovořil o tom, že vystoupení z Evropské unie bude mít pro Velkou Británii velmi vážné důsledky. Budeme totiž muset bojovat proti mnoha politickým silám, budeme jim muset dokázat, že takový čin má vážné následky, uvedla předsedkyně Komise pro zahraniční vztahy dolní komory Národního shromáždění Francie Elisabeth Gužů. Doufám, že jsem to přečetla správně. Velká Británie bude muset odstoupit ze všech smluv s Evropskou unií. Myslím si, že tento proces by měl proběhnout co možná nejrychleji, aby nenarušil celou evropsko-unijní agendu, dodala. Základní smlouva Evropské unie stanovuje alespoň 2 roky vyjednávání vedeného Evropskou komisí a za podmínek, na kterých se shodnou všechny členské státy EU předtím, než se vystoupení jednoho člena stane skutečností. To znamená, že by si Velká Británie zachovala veškerá svá členská práva až do té doby, kdyby tato vyjednávání byla zakončena. Takže tolik článek z dnešních parlamentních listů, vyšel ve 3 hodiny, to znamená 15.05 přesně, to znamená zhruba před 3 hodinami a mně to přijde, vážení přátelé, tedy velice, velice ostré, nevím jak vám, ale není to pěkné, takové strašení, nevím jak jinak to nazvat. A jedeme dál a ze včerejška, ze středy 8. června 2016 vám přečtu článek, který vyšel na serveru infokurier.cz a jeho titulek dokonce červeně zní: A je to tady. Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních centrech je v rozporu s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. Apokalypsa Evropy začala. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku v precedenční kauze zadržené uprchlice z Ghany rozhodl, že detence uprchlíků zadržených při anebo po nelegálním překročení vnitrozemských hranic zemí Evropské unie je nezákonná a v rozporu se směrnicí Evropské unie, která se týká navracení uprchlíků. Tato směrnice, takzvané návratové politiky, vychází z charty lidských práv zakotvených v Lisabonské smlouvě. Podle ní nesmí být perzekuován nebo vězněn ten, kdo chce žít v jiné zemi, než ve které se narodil. Právo na migraci je totiž v chartě ukotveno jako právo regulované, kdy Evropská unie přijímá uprchlíky na základě konsenzu. Ovšem nesmí uprchlíky trestat za to, že jsou uprchlíci. A detence uprchlíků je trestem, protože dochází k zabránění volného pohybu běžence. Toto průlomové rozhodnutí Lucemburského evropského dvora tak doslova hodilo granát do celé debaty, co s uprchlíky. A nyní já si, vážení přátelé, neodpustím. Je určitě v pořádku, že mají uprchlíci práva, ti, kteří utíkají, protože jsou ohroženi ve svých zemích, tak rozhodně se myslím, že se všichni shodneme, že si zaslouží pomoci. Ale kde jsou práva naše? Samozřejmě žádná nejsou a nebudou, pokud s tím něco neuděláme. Takže tolik moje vsuvka a jedeme dál v článku. Podtitulek: Uprchlík nesmí být internován ani být násilně deportován. Evropské směrnice také jasně říkají, co se má udělat se zadrženými uprchlíky. Mají být vyhoštěni, ale vyhoštěni musí být dobrovolně a je na něj lhůta 30 dnů. Pokud během této lhůty migrant neopustí zemi EU, ze které byl vyhoštěn, můžou orgány země provést deportaci nucenou, ovšem ta musí proběhnout se souhlasem uprchlíka a bez násilí. Pokud migrant podle směrnice projeví odpor, neexistuje právní rovina, která by migranta donutila danou zemi Evropské unie opustit. Mají to pěkně připravené, co říkáte, vážení přátelé, to je zase moje vsuvka do článku. Návratová politika Evropské unie nefunguje, protože nefunguje ani politika vstupní. Hranice Schengenu v podstatě neexistují, Rusové o Schengenu dokonce vyprávějí vtipy, jak se pašují zbraně z Běloruska do sousední Ukrajiny. No přece přes hranice Schengenu, ha, ha, ha. Tento vtip zazněl minulý pátek na ruské televizi v pořadu Novosti. Neschopnost Evropy ochránit vlastní hranici potom vstupuje do kontrastu s chováním USA v Evropě, které neustále hovoří o hrozbách z Ruska, zatímco jižní hranice Schengenu je natolik otevřená, že by tudy mohly bez odporu projet armádní svazy s tanky, těžkou technikou, nepozorovaně, nikdo by je ani neviděl asi a zastavili by se až u kanálu La Manche, ale ne kvůli vízum a kontrole, ale kvůli dlouhé frontě na vlak do Británie. Běženci tam byli totiž ve frontě první. Ha, ha, ha. A to je další vtip ze serveru nebo z agentury Novosti. Jím to možná vtipné připadá, mně tedy rozhodně ne, vážení přátelé. Pokračuji v čtení článku. Tento vtip zazněl minulý pátek na ruské televizi v pořadu Novosti. Také. Podtitulek: Evropa podle Švejka? Dnes už zcela určitě. Zatímco Rusové se smějí, až se za břicho popadají, v Evropě je zle. A bez Ruska a jeho pomoci bude ještě hůře. Rozhodnutí soudního dvora v Lisabonu totiž dalo bič do ruky neziskovkám ve všech zemích Evropské unie. Ty budou teď nejen naléhat na vlády svých zemí, aby verdikt nadřazeného Evropského soudu respektovali, ale budou také donášet a podávat žaloby na jednotlivé státy a jejich vlády za to, že se rozsudkem z Lucemburku ještě neřídí. Celé to bude nově fungovat stejně, jako kdysi v tom filmu o Švejkovi. Doslova koncert absurdity. No, posuďte sami. Uprchlík přejde hranice Schengenu a vydá se nach Deutschland. A nebo ještě dále. Ale bude zadržen. Pověsme, že ho zadrží pomahači a chrániči na silnici nedaleko Mělníka při kontrole autolékárniček. Zatímco teď by ho odvezli do zadržovací detence, tak nově ho budou muset vyhostit bez zadržení. Prostě mu dají papír, že má do 30 dnů opustit Českou republikou. No, ty bláho, to je luxus. Papír vezme, vytře si s ním po aláhovsku pozadí a pokračuje nach Reich, čili do říše. Policajti na to nic neřeknou, protože opuštění země to bude tak jako tak, ne? Když bude mít migrant smůlu, chytne ho německá kobra v uvozovkách na dálnici. Po předvedení na okrsek a po sepsání protokolu si ho převezmou pracovníci neziskovky Flüchtlinge Willkommen a vyplní za něj papíry pro žádost o azyl. Když ho nedostane, tak dostane pro změnu ten samý papír, co dostal v Česku umělníka. Jenom bude v jiném jazyce, ale na tom kašle pes. Samozřejmě v článku je to vyjádřeno jako mnohem ostřeji. Provede s ním ovšem to samé, co provedl s tím prvním. Násilné vyhoštění migranta z Evropské unie není možné, protože na to neexistuje mechanismus. Uprchlíky lze podle charty lidských práv pouze přerozdělovat anebo vracet do první vstupní země Schengenu, ale nelze je vracet proti jejich vůli mimo Schengen. To je možné pouze v případě, že vláda v jejich domovské zemi poskytne garanci takzvané retransmise, to znamená uhrazení nákladů na deportaci. To se děje třeba při deportacích Libanonců z Německa, kdy Libanon je jednou z mála zemí Blízkého východu, která přijímá své běžence zpět a navíc za ně hradí náklady na deportaci. Deportovat lidi zpátky do Sýrie, Libie nebo Afghánistánu je právně vyloučené, protože nelze uprchlíka vrátit do země, kde by mu hrozilo věznění, mučení nebo smrt. A uprchlík řekne, že je křesťan, gay, ateist, a to samo automaticky znamená, že nemůže být deportován. Podtitulek. Migranti dostali od Evropského soudu bianko šek na bezvízový pohyb. Někteří migranti se pojišťují už dopředu a to obvykle tak, že když se vydají na cestu do Evropy, nahrají na svůj Facebook obrázky s křesťanskou tématikou, gay obrázky a tak dále. Dostat uprchlíky z EU, jakmile se do Schengenu už dostanou, bylo ještě včera prakticky nemožné. Dnes po rozhodnutí soudu v Lucemburku je to už naprosto vyloučené. To je hrůza, přátelé. Protože když nesmí být deportace provedena násilím a bez odporu a o takové stanovisko se opřel Soudní dvůr Evropské unie, tak potom jakákoliv diskuze směrem na návratovou politiku migrantů je zcela mimo realitu. Je to zkrátka povzbuzení pro migranty, kteří jsou teprve na cestě. Tato zpráva se již mezi nimi šíří jako lavina a dá se očekávat v nejbližších dnech velký nárůst migrantů, protože je jasné, že už nebudou riskovat detence. Pod ochranou verdiktu Evropského soudu si budou běženci papíry o deportaci a zákazu pobytu jen vytírat pozadí. Dnes je praxe taková, že v detenci jsou zadrženi až na 3 měsíce, ale potom stejně pokračují v cestě na západ, protože od České republiky dostanou do ruky papír o tom, že musí opustit republiku. A to oni rádi udělají. Evropský soud tak doslova odpálil nálož pod současnou společenskou diskuzí na téma návratových procesů migrantů. Ne, v této chvíli už je zcela jasně vymalováno. Elity nejsou spokojeny s pomalým tempem nasunování migrantů do Evropy a chtějí tento proces maximálně urychlit. Toto soudní rozhodnutí tomu přispěje, protože zejména neziskovky budou tento rozsudek používat v nátlaku na jednotlivé vlády zemí Evropské unie, aby migranty vůbec nezadržovali a nechali je volně proudit a korzovat po celé Evropě. Tunel, který skrze alpské masivy ve Švýcarsku zkracuje cestu z jihu na sever, už elity nedávno otevřeli a ceremoniálem dali jasně najevo, kdo že tu je v Evropě pánem a kdo rozhoduje. Barevná Evropa plná migrantů a spolu s nimi přichází jiná kultura, jiné společenské hodnoty, jiná morálka a jiná politika. Článek o tom otevření tunelu ve Švýcarsku jsme měli včera. Doufám, že jste poslouchali, vážení přátelé. Je to velmi pěkný článek. Kdo jste to nezvládli, tak je to článek ze serveru aeronet.cz a ze 4. června. Určitě si to přečtěte, je tam vysvětleno všechno, co se děje v tom videu, respektive co se dělo a co nám elity chtěly vzkázat prostřednictvím toho příšerného, hnusného, prostě ohavného ceremoniálu. Pokračuji v čtení článku, podtitulek Pohraničník se samopalem, Jenže spoušť politik nezmáčkne. Zaznívají hlasy, že bylo unáhlené bourat železnou oponu a drátěné ploty okolo republiky. Ale k čemu jsou ploty, když politické elity nechtějí migraci zabránit a plot není hradba, pokud za tím plotem není pohraničník se samopalem a se psem. A za tím pohraničníkem by musel být velitel a za ním generální štáb a za ním vláda republiky a za ní elity, které by ochranu hranic a odpor proti migraci garantovaly. Jenže nic z toho dnes není, proto ani plot nebo hradba není řešením. Je to jenom placebo. Iluze, že hradba na jižní hranici Maďarska něco řeší. Když se migranti nedostanou do EU přes plot, dostanou se tam za pomoci Evropského soudu v Lucemburku. Migrace musí proudit, tak bylo rozhodnuto, a kdo se tomu vzepře, skončí. Televize Prima své varování již dostala. Proti migrantům se nesmí točit, vysílat ani psát. A kdo tak bude činit, bude označen za agenta Kremlu. Konec konců, Rusko má obrovskou populaci muslimů na Kavkazu a zvládnout je to stálo Moskvu několik krvavých válek s islámskými radikály. Čečna, Abcházie, Dagestán, Ingušsko. Na válku s muslimy v Evropě, ale nemá Evropská unie odvahu. Zase je to vyjádřeno expresivně, tak já používám slova odvaha, ale vy si můžete dosadit slovo na K. Začíná na K. Takže Evropská unie nemá odvahu. Evropa se proto raději muslimům podvolí a dobrovolně se islamizuje. Rusko pochopilo procesy řízení globálních elit a Vladimír Putin se těmto procesům postavil. Nový světový řád nepočítá se západní civilizací v současné podobě. Typickým obyvatelem střední Evropy v roce 2100 bude míšenec se středním vzděláním muslim. Bude mít hypotéku na malometrážní byt, ve kterém bude bydlet s rodinou a svými 8 potomky, kteří se mu budou skládat na důchod, až 5 z nich se dožije dospělosti. Budou pracovat v montovně za minimální mzdu jako 98% populace v té době. Tady se, přátelé, hovořilo o roku 2100. No, zatím to vypadá tak, že to možná přijde i dříve. Pokračuji v tom článku pod titulkem Vize roku 2100. Vedle hypotéky na byt 1+KK budou nejvíce v kurzu hypotéky na operace žlučníku a slepého střeva, následované hypotékami na kompletní zubní protézy. Lidé si budou šetřit na služby švýcarské společnosti Dignitas, která bude mít monopol na asistované sebevraždy těch, kteří si nebudou moci dovolit léčbu nákladnějších onemocnění, třeba leukémie. Lidé se budou dopravovat vysokorychlostními tratěmi, silnice pomalu zaniknou. Uhlíková stopa planety se sníží, zanikne spotřeba použití papíru, vše bude elektronické. Planetární zdroje se budou dále spotřebovávat, ale v mnohem menší míře, než tomu bylo před 100 lety, okolo roku 2016. V montovnách budou vznikat nejen televize a auta, ale také potraviny. Už dnes umíme pěstovat rajčata na hadičkách, které neviděly kousek zeminy. Krávy totiž budou vybity, protože vyrábí ve střevech ten hnusný metan, co narušuje ozónovou vrstvu. Rafinace laktózy, éčka, barviva, voda a šup, litr mléka je na světě. Geneticky modifikované potraviny zajistí, že na hadičkách budou vyrůstat závratné výnosy. Nejen obrazně, ale doslova. A v té době budou prababičky vyprávět pravnoučkům, že tenhle svět začal tehdy, když jsme si do Evropy tenkrát pustili migranty. No a teď zde vidím podpis, známý rukopis. Já jsem si říkala, že ten článek je skvělý. VK, šéfredaktor AE News a infokurier.cz ten článek převzal. Tak, vážení přátelé, dáme si alespoň malilinkatou chvilinku oddych. Hmm. A opět se vám hlásím, tentokrát s článkem ze serveru zahraniční eurozprávy.cz a článek má titulek Policista zastřelil migranta, který na něj vytáhl nůž. Na místě panuje velké napětí, varují úřady. Článek je ze včerejška, to znamená z 8. června 2016. Rosarno, italský policista zastřelil migranta, který ho bodl během rvačky v oblasti známé kvůli napětím mezi přistěhovalci, místními obyvateli a policií. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na tamní média. Boj údajně vypukl ve stanovém táboře v San Fernandinu, který leží na okraji města Rosarno na jihu Itálie. Jeden migrant obvinil druhého, že se ho snaží okrást, pak se začali prát. Ve stanovém táboře žijí tisíce lidí, kteří z velké části pracují na tamních pomerančových hájích. Dva policisté zasáhli a snažili se šarvátku zastavit, jeden z migrantů však vytáhl nůž a bodl jednoho z důstojníků. Policista ho proto na místě zastřelil. Úřady neposkytly bližší informace o identitě mrtvého ani o národnosti obou migrantů. Rosarno je v Itálii notoricky známé kvůli permanentnímu napětí mezi sezónními pracovníky, z nichž mnozí pocházeli ze subsaharské Afriky a bezpečnostními silami a místními obyvateli. Místo bylo již opakovaně dějištěm různých střetů. V roce 2010 oblast prožila dva dny nepokojů, do kterých se zapojily stovky lidí, 67 z nich bylo zraněno. Lékaři bez hranic v té době ostře odsoudili místní postoje vůči migrantům. Organizace uvedla, že podmínky v italských stanových táborech byly často horší než v uprchlických táborech v Africe. A zaměříme se na další článek, vážení přátelé. Tentokrát je to článek, který vyšel na serveru svobodneforum.cz a jeho titulek zní Radka Paulová, v ANO panuje atmosféra strachu. Proto jsme odešli a založili pro velkými písmeny 2016. Článek je z 5. června 2016. V sobotu přibylo na naší politické scéně další hnutí, které se bude v krajských volbách snažit oslovit voliče a získat vliv na dění u nás. Na nově vzniklém pro 2016 jsou na první pohled nejzajímavější jeho zakladatelé. Jedná se totiž o bývalé členy hnutí ANO, kteří už dál nechtěli strpět despotické jednání, které prý v Babišově spolku panuje. Svobodné fórum požádalo o rozhovor předsedkyni hnutí Radku Paulovou, která osvětlila nejen fungování nejpopulárnější strany u nás, ale zároveň přiblížila, jak se bude hnutí pro 2016 pokoušet zlepšit život občanů České republiky. Otázka. Paní Paulová, kde vlastně vznikl nápad vytvořit nové hnutí a nezůstat po odchodu z ANO mimo politické dění? Prvotní myšlenka, odpověď. Prvotní myšlenka vznikla u nás v jižních Čechách. Chceme se dál angažovat ve veřejném životě a zároveň naplňovat myšlenky, kvůli kterým jsme se do politiky vstoupili. Nápad na vytvoření celostátního hnutí vznikl poté, kdy se nám začali ozývat další lidé z různých míst v republice a my jsme postupně zjišťovali, že naše politické příběhy jsou velmi podobné. Otázka. Jaké vlastně byly důvody odchodu vás a vašich kolegů z Babišova hnutí? Odpověď. Společným jmenovatelem byla nespokojenost s tím, jak hnutí funguje, či jak fungují jeho krajské organizace. Původní myšlenky a základní vize hnutí se postupem času začaly vytrácet. Místo demokratických principů je uplatňována síla a odlišné názory jsou vnímány jako projev rebelie. Komunikace či předávání informací mezi členy hnutí mimo pevně stanovené a samozřejmě kontrolované struktury jsou vnímány jako nežádoucí. Místo odbornosti a znalostí se prosazuje servilita a přikyvování. Atmosféra strachu, říci odlišný názor, se stala běžnou. Otázka. Jedná se tedy skutečně o despotické hnutí, v němž je Andrejem Babišem jasně narýsováno, jak má vše probíhat a ostatní jsou jen komparzisty? Odpověď. My jsme byli pěšáci, kteří se hodili v době kampaní. V rámci ANO nikoho nezajímá, co si myslí lidé dole. Členská základna je vnímána jako dav, který je již přesvědčen a tak není nutné se jim zabývat. Prostě centrála přikáže a vy plňte pokyny a mlčte. Ohledně fungování ANO mohu uvést dva příklady z Jihočeského kraje. První. Počátkem roku začaly problémy v rámci oblastní organizace ve Strakonicích, kdy velká část členské základny nesouhlasila s tím, jak je tato oblast vedena a chystala se odvolat oblastní předsedkyni. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a vše bylo řešeno tak, že tato oblastní předsedkyně ve spolupráci s krajskou předsedkyní vlastně navrhla zrušení celé organizace, a to jak oblastní, tak místní. O takto závažném návrhu bylo původně vyvoláno hlasování per rollam, to znamená, jedná se o hlasování mimo shromáždění, které přesto, že nebylo platné, v závorce, nesplnilo podmínky hlasování per rollam, bylo za platné prohlášeno a dokonce bylo přijato usnesení o výsledku hlasování. Tento skutek lze hodnotit jako úmyslný pokus o uvedení v omyl ze strany předsednictva hnutí ANO při rozhodování o zrušení OO a MO Strakonice. Tento přístup zcela jednoznačně porušuje jakékoliv demokratické procesy, morální kodex hnutí a v neposlední řadě ukazuje na morální vyprahlost dotčených aktérů. Druhý příklad. Způsob sestavování kandidátní listiny pro podzimní volby. Z této kandidátní listiny jsem z 11. místa odstoupila z důvodu, že nevěřím v tým, který byl do podzimních voleb postaven, neboť místo odbornosti, zkušeností či znalostí se kvalifikací stala zejména servilita ke krajské předsedkyni, která bude zároveň lídrem do krajských voleb. V rámci tohoto procesu nebyly respektovány vnitřní předpisy hnutí, výsledky nominací z oblastních sněmů a v konečném důsledku ani vlastní usnesení krajského předsednictva ohledně poměrného obsazování jednotlivých oblastí na kandidátní listině. Třešničkou na dortu této politické frašky v Jihočeském kraji pak byla odpověď krajské předsedkyně týkající se představení vize, se kterou chce vést Jihočeské ANO do podzimních voleb. Ta zněla, že vizí je vítězství a pak sestavení nějaké té koalice. Ale hlavní vize je zvítězit. To je opravdu, promiňte, to si neodpustím, to je opravdu legrační. Kdyby to nebylo tragické. Pokračuji v čtení článku. Vždy jsem si myslela, že pod pojmem vize se má skrývat myšlenka či idea a případné vítězství je cíl. Bohužel je zcela evidentní, že Jihočeskému ANO nejde o žádnou myšlenku, ale pouze o funkce a korýtka. Otázka. Kolik bývalých členů ANO bude tedy nakonec působit v PRO 2016? Abych pravdu řekla, tak vlastně ani nevím. V Jihočeském kraji většina, a myslím, že obdobné to bude i v dalších krajích. Spojují nás stejné cíle a mnozí máme podobné politické zkušenosti. Na našem sněmu bude 50 delegátů, kteří jsou členy přípravného výboru a další hosté, kteří spolupracují a spolupráci zvažují. Dále jsme v kontaktu s dalšími lidmi po celé republice. Otázka, na jaké oblasti se hodláte programově nejvíce zaměřit? Odpověď. Chceme stavět na občanské angažovanosti a participaci občanů, a to zejména na místních komunálních úrovních. Politika zasahuje do života nás všech a tak je potřeba komunikovat s občany a získávat zpětnou vazbu. Bez toho se politik stává ztracen ve svém vlastním světě. Světě, který je často naprosto odtržen od reality. Chceme stavět na otevřenosti a demokratických principech. Mezi hlavní vize hnutí patří za prvé uchování svobod, bezpečnosti a práv občanů, za druhé vzdělanost a společnost založená na znalostech, za třetí kvalitní, dostupné a solidární zdravotnictví pro občany, zdravotníky i zdravotnictví, za čtvrté podpora rodiny a za páté podpora vědy, obchodu a podpora malého a středního podnikání a živnostníků. Otázka. Jak velké organizace má PRO 2016 v plánu vybudovat? V brzké době odpověď. V brzké době budou ustanoveny 3, možná 4 krajské organizace a následně také nižší organizační články. Chceme klást důraz na decentralizaci a autonomii regionů a oblastí. Každý region a každá oblast má svá specifika a lidi tam žijící trápí jiné věci. Pro nebude direktivně řízené, ale chceme vytvářet názorové platformy a podporovat diskuzi průřezově napříč celým hnutím. Otázka, jaké cíle si kladete do krajských voleb a výhledově i do parlamentních. Chceme stavět politiku na komunikaci a participaci. Naším cílem je vybudovat dobré základy na místní úrovni a pak růst směrem nahoru. Obecně mezi naše cíle patří a chceme prosazovat společnost, která vytváří lepší budoucnost pro naše děti a kde občané mohou důstojně žít. Pak je zde ještě několik bodů, která chce hnutí prosazovat, to přeskočím, kdo máte zájem, tak se na to můžete podívat, vážení přátelé. A přikročíme ke konci článku. Otázka, ještě se vrátím k tématu. Ano, budete se v rámci volební kampaně proti tomuto hnutí nějak vymezovat nebo půjdete vlastní cestou? Odpověď. Chceme jít vlastní cestou a nechceme být spojováni s hnutím ANO ani s Andrejem Babišem. Samozřejmě nezměníme skutečnost, že naše politické začátky byly právě v ANO. Jenže směr, kterým se ANO vydalo po parlamentních volbách, byl úplně jiný, než který jsme s koblihami v ruce slibovali. Mnozí z nás se snažili na to upozorňovat a změnit to, ale byli jsme označováni za rebely a mnozí byli kvůli jinému názoru vylučováni. V Jihočeském kraji, kde se chystáme kandidovat, se budeme vůči ANO vymezovat. Známe osobně praktiky ANO v jižních Čechách a stejně tak kandidáty za toto hnutí. A opravdu to není tým lidí, kterému by leželo na srdci blaho obyvatel Jihočeského kraje. Otázka, jste vy sama připravena na kritické ohlasy, které určitě přijdou? Přece jen jste bývalý Babišovec. Odpověď, jasně, za poslední měsíc jsem slyšela mnohé pohádky, jak se to se mnou bylo, je nebo bude a nejen se mnou. Většina z nich je úsměvná a jejich autoři by měli změnit prášky nebo doktora, protože kdyby nám šlo o ta údajná místa na kandidátkách nebo funkce, tak bychom přece v ANO zůstali. Konec konců, co jiného mají říct než to, že jsme zkrachovalci, kteří se v rámci ANO neprosadili nebo že nám jde o nějaké funkce. To je konec článku, vážení přátelé. Tak a nyní se, milí posluchači, vydáme za panem prezidentem Zemanem do Jerevanu. Přečteme si článek ze včerejška, to znamená z 8.6.2016 a článek má titulek Miloš Zeman si v jerevanské kavárně nebral servítky se šabatovou a vyzval k důležité diplomatické akci. Prezident Miloš Zeman se v Jerevanu ve vyhlídkové kavárně setkal s českými novináři. Vedle vážných témat, jako je arménská genocida nebo spory o náhorní Karabach, zavzpomínal i na rádio Jerevan a jeden z jeho vtipů. Zeman se dle svých slov po návratu zeptá šéfa sněmovny Jana Hamáčka, proč odmítá návrh, aby masakr Arménů český parlament uznal za genocidu. Vyvražďování židů německými nacisty také nikdo normální nespochybňuje, co by genocidu, jen proto, že po válce v Evropě nějací židé zůstali. Po skončení svého oficiálního programu s arménskými státními představiteli si český prezident v Jerevanu odpočinul v kavárně s vyhlídkou na horu Ararat a celé město. V rámci toho poseděl s českými novináři, kteří ho na cestě doprovází a zodpověděl několik otázek. První odlehčený dotaz směřoval na známé rádio Jerevan a zda si prezident vzpomíná na některý z jeho vtipů. Zeman reagoval pohotově. Ano, a řeknu vám ho rusky, protože tenkrát rádio Jerevan také mluvilo rusky. Zmínil prezident a přeloženo do češtiny, vzpomněl si na následující vtip. Otázka, soudruzi. Kdy bude líp? Odpověď už bylo. Tak to byl ten vtip, ale bohužel zdá se, že nás to zase čeká. Podtitulek článku. Valachová naletěla Šabatové. Následovala otázka na krok ministryně školství, která chce zrušit výchovný ústav v Chrastavě na Liberecku. Myslím, že paní ministryně Valachová v dobré vůli naletěla paní ombudsmance Šabatové, jejíž rady se vyznačují tím, že kdokoliv je přijme, ten se dopustí chybného rozhodnutí, rýpnul si prezident. Redaktorku TV Nova zajímala také reakce na vyjádření šéfa odborů, který v souvislosti s OKD označil ministra financí Andreje Babiše za žida a skrblíka. A to se mi docela líbí, vážení přátelé. Pokračuji v čtení článku. Každý ministr financí je skrblík. Kdyby nebyl skrblík, tedy že by nešetřil, tak nemá co dělat ve funkci ministra financí. A pokud jde o označení žid, tak to pokládám za trochu nevhodné, nesouhlasil Zeman. Podtitulek: český parlament by měl uznat genocídu Arménů, navrhuje Zeman. Další otázku přerušil sám prezident tím, že se nezdráhal dle svých slov na terase a čerstvém vzduchu zapálit oblíbenou cigaretu. Blesk zajímal pohled hlavy státu na pohotová zamítavá stanoviska k návrhu na uznání masakru Arménů v roce 1915 za genocidu. Předseda sněmovny Hamáček měl říci, že historii mají hodnotit historici, nikoli politici. Setkám se s panem Hamáčkem po svém návratu z Arménie a řeknu mu jako prezidentské doporučení, že si myslím, že český parlament by neměl být zbabělejší než německý parlament, který obdobné usnesení přijal nedávno, ale také než parlamenty dalších celkem 10 členských zemí Evropské unie, kromě toho Ruska, Švýcarska a Kanady. To máme asi 14 případů, které by předcházely tomuto rozhodnutí českého parlamentu. Nicméně samozřejmě záleží na tom, zda některý z poslanců takovou rezoluci nepředloží, vysvětlil Miloš Zeman. Čím si český prezident zamítavé stanovisko právě třeba předsedy sněmovny vysvětluje, může zatím být obava o zhoršení vztahů s Tureckem? Tak zněly otázky Parlamentních listů CZ. Já samozřejmě nevidím do myšlení pana předsedy Hamáčka, určitě se ho na to zeptám. Znovu ale opakuji, že český parlament by měl chápat jakousi solidaritu s Armény už proto, že český národ byl v případě vítězství Velkoněmecké říše odsouzen ke genocidě. Do jisté míry jsme to už zažili za Heydrichiády a kdyby došlo k jinému výsledku této války, tak znáte dobře, že citovaný Heydrich byl ten, kdo ve svém neveřejném projevu mluvil o tom, že jsme odsouzeni k vyhubení, sdělil jasně prezident republiky. Kolem termínu genocida právě v arménském případě panuje celá řada rozporů. Turci zpochybňují počet obětí 1,5 milionu. Jiným způsobem si obecně vykládat A jakým jiným způsobem si obecně vykládat termín genocida, ptal se reportér Parlamentních listů CZ v Jerevanu hlavy státu. Odpověď: nabídnu vám protipříklad. V Evropě bylo zejména v plynových komorách vyvražděno 6 milionů židů. Přesto někteří židé v Evropě zůstali. Budete tedy tvrdit, že v Evropě nešlo o genocidu, protože někteří zůstali? Trváte opravdu na tom, že genocidium je genocidium pouze tehdy, je-li vyvražděna úplně celá populace? Je to řečnická otázka, ale myslím, že si umíte odpovědět sám, doplnil prezident Zeman. Podtitulek: nabídka mírových rozhovorů v Praze. Došlo rovněž na téma Národního Karabachu, neboť během tiskové konference obou prezidentů ve středu popoledni bylo zmíněno, že by se v Praze mohly konat rozhovory Arménie a Azerbajdžánu, které se o Národní Karabach přou. Na území nedávno po letech nakrátko opět propukly ostré boje. Z porušení dlouholetého příměří se obviňovaly obě strany. Návrh na zprostředkování rozhovorů v Praze dodalo prezidentovi ministerstvo zahraničních věcí. Odpověď nebo citace slov pana prezidenta, abych se nechlubil cizím peřím, ale klidně jsem to akceptoval. Ministerstvo k tomu v podkladech, které mi pravidelně při zahraničních cestách předává, uvedlo, že obdobná jednání už v Praze mezi Arménií a Azerbajdžánem probíhala v letech 2002 až 2005. Jak vidíte, já na rozdíl od pana ministra Zaorálka mám vstřícná stanoviska, takže když jsem tento návrh dostal, rád se mu vyhověl, sdělil Zeman. Podotkl navíc, že tuto nabídku dobrých služeb nikomu nevnucujeme, pouze navazujeme na předchozí tradice. Proto je prý návrh zcela na místě. V reakci na další dotaz ČTK Miloš Zeman upřesnil své zítřejší setkání s představitelem jezídského etnika. Podle Zemana mezinárodní společenství jezídům nepomohlo. Pokud jsem správně informován, pomohli mu kurdští pešmergové, kteří toto společenství osvobodili na té uzavřené hoře, a já si této pomoci velice vážím. Pokud jsem správně informován, jezídové o toto setkání požádali sami a mě bylo potěšením tomu vyhovět, dodal prezident Miloš Zeman na konci prvního dne oficiálního programu v Arménii. Ve středu ještě českého prezidenta čeká státní večeře na pozvání zdejšího prezidenta Serža Serkiana. Ve čtvrtek pak hlava státu posnídá s arménským předsedou vlády, oficiálně se rozloučí s prezidentem Sarkisianem a posledním bodem programu bude návštěva známé likérky Ararat, kde se vyrábí slavný stejnomenný koňak. Poté již prezident Zeman s doprovodem odletí do makedonského Ohridu. Konec článku. No a nyní, milí přátelé, se s vámi podělím o článek, který vyšel na serveru www.světkolemnás.info dne 6. června 2016. Článek má titulek 5 důvodů, proč se Washington již rozhodl jít do války s Ruskem. Washington a jeho západní média už vypálili ze všech kanálů. Dlouhodobá snaha skrotit Rusko se míjí účinkem, píší ve svém komentáři na The Duran americký novinář Peter Lavelle. Rusko odmítá spolknout návnadu. Konflikt v Jižní Osetii v roce 2008, násilná změna režimu v Kyjevě v roce 2014, obrana syrské suverenity v boji proti západem podporovaným teroristům. Tak to byl takový malý podtitulek. A teď už se pustíme do samotného článku. Rusko obhájilo svoji pozici proti západem připravovaným provokacím. Ve všech těchto třech případech pokusy Washingtonu nalákat Moskvu do konfrontace selhaly. Popravdě řečeno, všechny tyto zahraničně politické manévry končí fiaskem. Výsledek? Washington zvýší úsilí a pošle do přímé konfrontace s Ruskem vojáky NATO. Sankce proti Rusku selhaly. Západní sankce, které měly umravnit Rusko, dosáhly pravého opaku. Ruský zahraniční dluh se během 2 let postupně snížil, přátelé, pozor, o 30%. Nahrazení dovozu postupuje rychlým tempem, což značí stagnaci v mnoha oblastech na evropském trhu, a to bez vyhlídky na zlepšení. Sankce proti bankovnímu sektoru byly určitě bolestivé, ale i to má svou dobrou stránku. Ruská ekonomika se oddělila od západního finančního systému. Přátelé, to bych si přála i pro nás. To je jenom taková zase moje poznámka. A pokračuji, při dalším celosvětovém krachu finančního systému budou poškozeny hlavně Spojené státy. Rusko zdaleka ne tolik. Výsledek. Uvidíme daleko více mediálních cirkusů, jako je Panama Papers, pokusy očernit ruskou ekonomiku a její finanční systém. Washington chce být impériem, centrální mocností, které se nemá odporovat. Existující nesouhlasné hlasy pak stojí obrovské úsilí přivést je k mlčení a zničit. Rusko je příklad odchylující se síly v tomto washingtonském pojetí centra. Rusko se bude bránit přes postupujícími silami NATO ke svým hranicím, bude odpovídajícím způsobem reagovat na protiraketovou obranu jaderným odstrašením, bude bránit svou suverenitu, bude vyžadovat rovné zacházení na energetických trzích světa a nebude jenom přihlížet na násilné a nezákonné změny režimů iniciované Washingtonem po celém světě. Výsledek? Západ bude pravděpodobně podněcovat krizi v jedné z pobaltských republik. I když v těchto zemích mnoho etnických Rusů je podrobeno diskriminaci a strádání, mnozí z nich vedou řádný život. Nejsou důkazy o tom, že by chtěli něco změnit, ale nikdy se nemůže podceňovat strach importovaný Washingtonem. Ti zatracení Rusové se prostě nedají izolovat. Čas od času se opakuje tvrzení, že Rusko bylo mezinárodně izolováno. Neexistuje žádný důkaz, kromě toho, že již není členem skupiny G8. Skutečnost, že Rusko bylo vyloučeno z této skupiny, je pro Rusko požehnáním. V G7 jsou země, které jsou odpovědné za většinu zla a utrpení na světě. Příklad izolace v uvozovkách, jak často byl ruský minister zahraničí ve Washingtonu. Americký minister zahraničí se zdá být neustále v letadle do Moskvy a mluví s Lavrovem nebo Putinem. Moskva navrhla řešení syrského konfliktu při mnoha setkáních. Výsledek? Washington se svým přístupem, čím hůře, tím lépe, v uvozovkách, pokračuje v Sýrii a na Středním východě a obvinuje Rusko. Nebylo to Rusko, které zničilo Střední východ a vyvolalo obrovskou migrantskou krizi. Evropa bude platit vysokou cenu za svou pošetilou a krutou účast. Samozřejmě, že Rusko je obviněno. Západní média představují Putina jako diktátora. Ve skutečnosti neexistuje žádná politická, sociální či jiná opozice, která by byla ochotna dát podnět k zahájení lidového povstání proti nenáviděnému Putinovu režimu. V uvozovkách. Veliká opozice vůči současnému politickému zřízení je jen čirá fantazie západních médií. Putin je hodně populární a respektovaný. Samozřejmě tam jsou některé kritické hlasy, ale to není neobvyklé. Ale Washington and Company dodali Putinovi značnou podporu pro získání dalších bodů v průzkumech veřejného mínění. Po dvou letech recese v Rusku neexistují žádné náznaky, že za to lidé viní Putina. Nejdůležitější věcí pro většinu Rusů je, že jejich země se vrátila na světovou scénu jako hrdá země, která chrání své vlastní zájmy a mezinárodní právo. Výsledek? Jestli na západě někdo kdysi nazval Putina Hitlerem, pak není cesty zpět. Démonizace bude pokračovat. Výsledek této politiky jsme viděli, je kontraproduktivní a nebezpečný. Petr Lavelle je americký novinář a externí komentátor a moderátor RT. Obhajoval disertační práci na University of California na téma Východní Evropa a Rusko. V posledních 25 letech žil ve Východní Evropě a v Rusku. Během této doby působil jako odborný asistent na univerzitě ve Varšavě. Výzkumník trhu pro Colgate Palmolive, investiční analytik pro řadu respektovaných makléřských firm, včetně ruské Alfa Bank. V oblasti mediální je Peter Lavelle hodně publikovaný. Psal pro Asia Times Online, Moscow Times, Radio Svobodná Evropa, United Press International, National Interest a podobně. Takže tolik ještě dodává server www. Svět kolem nás k článku o jeho autorovi Petrovi Lavelle. Tak vážení přátelé, a protože je už 4 minuty před 19. hodinou, tak dnešní Letem světem internetem končí. Brzy se vám přihlásíme zase, nevím jestli zítra, ale určitě nebudete dlouho čekat na tento pořad. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám krásný večer. Teď si dáme pár písniček a zhruba za 10 minut se vám přihlásím s dalším pořadem Pavučiny. a bude to opět na téma MK Ultra, programování kontroly mysli. Ale tentokrát si dáme na toto velice smutné a opravdu, opravdu obludné a kruté téma jenom hodinu a potom zhruba v 8 hodin se budeme zabývat, jak je možné celou tu situaci řešit, nejen teda na nějaké obecné úrovni, ale i každý z nás, abychom si našli nějakou cestu, jak se vyrovnávat s těmito tvrdými událostmi, které se na nás hrnou. Takže mějte se moc hezky a já se vám za 10 minut zase přihlásím ze studia Lípa Praha a těším se na vás.
Give it.